Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме последната глава 13-та, най-практичната част от посланието към евреите, в която глава говорихме за тайния живот на вярващия, за социалния живот на вярващия и за духовния живот на вярващия. А сега ще направим един обзор и ще поговорим за това, кой е авторът на посланието към евреите. Павел ли написа посланието към евреите? Ще дадем някои вътрешни доказателства за авторството. Ще се спрем на датата и предназначението. Ще разгледаме някои съществуващи аргументи относно авторството, както и защита на авторството на Павел. Вътрешни доказателства за авторството. Според един автор, решаващият фактор за определяне на авторството е това, че традицията и историята не хвърлят никаква светлина по въпроса за авторството на евреи. Ще разгледаме това становище най-напред, тъй като не сме съгласни с автора по този въпрос. По-скоро сме убедени, че както историята, така и традицията, решаващото значение имат решаващо значение по този въпрос. Затова в издирването си на автора сме принудени да прибегнем към доказателства, предложени от самото послание, а те са изцяло дедуктивни. Изглежда вероятно авторът да е бил елинист, гръцки говорещ евреин. Той е бил запознат с писанията на Стария Завет и с религиозните представи и ритуали на евреите. Авторът предявява претенции към тяхната свещена история, традиции и институции, и разсъждава на тях с задълбочено познание и ентусиазъм, които биха били малко вероятни, макар и не невъзможни за един прозелит. Още по-малков човек обърнал се към християнството от езичеството. Но той е познавал Стария Завет само от превода на Септуагинтата, който превод следва дори когато се отклонява от еврейския текст. Авторът пише на гръцки с толкова ясен речник и стил, че единствено написаното от Лука в Новия Завет може да се сравни с него. Умът му е пропит с унази комбинация от еврейска и гръцка мисъл, която най-добре се разкрива в творбите на Фило. Общият му образен начин на мислене, употребата на алегоричния метод, както и възприемането на много термини, особено познати в Александрийската мисъл, всичко това разкрива елинистичния начин на мислене. Въпреки това, фундаменталните му концепции са в пълно съответствие с учението на Павел и писаното от Йоан. Централната позиция, предавана на Христос, високата оценка на неговата личност, спасителното значение на неговата смърт, общата тенденция на етическото учение, противопоставянето на аскетизма и високото мнение за управниците и учителите на църквата, всички тези неща навеждат на мисълта, че авторът е принадлежал към християнския кръг, в който се доминирали идеите на Павел. Авторът и неговите читатели не са били лични ученици на Исус, но са приели благовестието от онези, които се слушали Господа и които вече не са били между живите. Писмото или посланието цитира Стария Завет от еврейския текст и от Септуагинтата, докато в евреи използва само Септуагинтата. За Павел Стария Завет е законът и в пълен контраст с Новия Завет, докато в евреи Стария Завет е завет и е сянка на Новия Завет. Цитирахме повече от един автор, тъй като основният му аргумент е бил да покаже, че Павел не би могъл да бъде автор на посланието. Единственото му доказателство се основава на вътрешни фактори от самото послание. Като разглеждаме вътрешното естество на посланието, трябва да споменем още нещо по този повод. Дали то е наистина послание? В посланието към евреите няма поздрав, какъвто е характерен за останалите книги на Новия Завет, вероятно само с изключение на първото послание на Йоан. То е написано по-скоро под формата на трактат, отколкото на писмо. В него се съдържат дълги философски изречения на чист идиоматичен гръцки. Няма никакви признаци за превод от еврейски, както предполага Климент Александрийски. Това е умозаключение от негова страна, тъй като е било написано до еврейски говорещи евреи. Дължината на посланието е още един елемент, който би могъл да го доближи до трактат, но обърнете внимание на думите на самия автор, който казва в 13 глава, 22 стих, «Да ви не бъде тежко това увещателно слово, защото накъсо ви писах». Делич прави следният показателен коментар на това послание. Отначало пред себе си сякаш имаме трактат, но особената увещателна нотка, преплетена с най-аналитичните и догматични пасажи на написаното, скоро ни разкриват, че това е по-скоро един вид проповед, адресирана до конкретна и добре позната аудитория, докато накрая проповедническата форма преминава в формата на послание. Според дефиницията на Дейсман за послание, за разлика от писмо, сме убедени, че точно това го поставя в категорията на послание. Заключението му е заключение на послание. По-късно ще представим причина за пропускане на началния поздрав. Тези проблеми са тясно свързани с въпроса за авторството, особено когато човек се опитва да подкрепи авторството на Павел. Завършвайки този раздел за вътрешното естество на посланието към евреите, трябва да отбележим, че построеш и цялостна концепция, той е шедьовър на Новия Завет, макар да нямаме категорични доказателства за неговото авторство. Само предположение и намеци хвърлят светлина върху този проблем. В защита на авторството на Павел възнамеряваме да покажем, че предположенията, намеците сочат към Павел като автор, но въпреки това не твърдим, че доказателствата са категорични. Най-късната дата за написването на посланието към евреи е 96-та година след Христа. Най-ранната дата не може да се определи така лесно. Трябва да е било написано след 50-та година след Христа, ако е подчинено на Павловите послания. Всички критици определят датата между тези две крайни точки. Мофат посочва, че Климент, Юстин Мъченик, Ермас и Тертулиан са знаели за него и са цитирали големи пасажи от него. През II век то вече е било широко разпространено и четено. Рийс посочва датата около 80-та година след Христа. Мофат посочва 85-та година. И ето списък на възможните датирания. Баснеч казва, че това е 61-ва година след Христа. Ленфант 62-ра. Хорн и Бъкстър 62-ра или 63-та. Пиърсън, Ларднър, Томлин, Тилемонт посочва 63-та. Авторизираната версия на Лойд 64-та година. Михаелис 64-та. Скот 65-та. Ебрард 58. Броят на предложените дати подсказва, че те са поставени по-скоро на слуха, отколкото чрез някакъв научен процес. Посланието към евреи обаче трябва да е било написано преди унищожаването на Ерусалим през 70-та година, според нас, тъй като постоянно се споменава старозаветния ритуал, който се съблюдава по това време, и без съмнение щеше да се спомене за унищожаването на храма. След внимателно изучаване на аргументите, сме напълно убедени, че онези, които посочват написването му след разрушаването на Ерусалим, не отговарят убедително на въпроса, защо авторът не споменава подобна катастрофа. Скайлър Инглиш пише следното. Очевидно е още, че посланието е било написано преди разрушението на Ерусалим през 70-та година, тъй като по време на написването му Мойсеевите постановления още са се спазвали. свещениците са принасяли жертви според закона и храмът е бил невредим. Глава 13, стихове 11 и 12. Годе прави подходящ коментар. Той казва: това послание без въведение и подпис е като великия първосвещеник, когато обсъжда, който няма начало на дните, нито край на годините, бидейки първосвещеник завинаги. Напълно нормално е то да остане анонимно. Посланието бива прието първо от източната църква. Атанасий го приема и Картагенският събор го потвърждава през 397 година след Христа. Името на Павел е било написано на посланието по времето, когато започва да се разпространява. Съществува съгласие за това, че посланието към евреи е написано до еврейски християни. Но къде са се намирали те? Посланието не е написано до цялото тяло от еврейски вярващи по света. То свидетелства за следните факти. Църквата известно време се е покорявала на благовестието. Послание към евреи, 5 глава, 12 стих. Поведението им в миналото вдъхва увереност за тяхната искреност. 6 глава, 9 стих. Показали са благост към Божиите люде. 6 глава, 10 стих. Обърнете внимание на други характерни подробности в 10 глава, 32 до 34 и 13 от 19 до 23 стих. Дали тази църква е била в Палестина или извън Палестина? Спорът за предназначението се върти около този въпрос. На първо място има доказателство, че първите читатели са били евреи. Посланието приема за даденост едно задълбочено познаване на Стария Завет. Читателите са били от същия произход като евреите в Стария Завет. Цаан прави следният коментар. В евреи не се съдържа нито едно изречение, в което дори да е загатнато, че читателите са станали членове на Божиите люде, които са произлезли от Аврам и наследници на обещанията, дадени на тях и на бащите им, нито как са станали такива. 13 стих на глава 13 показва, че както читателите, така и авторът безспорно принадлежат към еврейската раса. А сега ще се опитаме да определим към кого или по-точно към коя конкретна църква се обърнал авторът. Посланието е адресирано до евреите, а в тази дума в Новия Завет се отнася до всички евреи. Думата се използва за онези, които са били изцяло евреи и са говорили местния език на Палестина. Евреите извън Палестина са били наричани елинисти. Линдзи заявява, че Деяния, 6 глава, подчертава тази разлика. Дует говори, че евреите от Мала Азия ги наричат не евреи, а екс хебраион онтес, на латински. Друг богослов казва, че това послание е било изпратено в Ерусалим. Това, че то е било написано на гръцки, не отрича факта, че е било изпратено в Палестина, тъй като е естествено един автор извън Палестина да пише на универсалния език на своето време. Палестинските евреи са знаели добре гръцки, както Дайсман ясно демонстрира. В действителност, гръцкият е бил езикът за общуването, за комуникацията. Деует смята, че това послание е било предназначено за други места, а не за Палестина. И въпреки това той признава, че еврейският характер на посланието, гоненията, които са търпяли, последвалия риск от отстъпничество, както и древното мнение, посочват Палестина като най-вероятната крайна цел. Ебрард пише: спокойно можем да потърсим тези еврейски християни само в Ерусалим. Нека да разгледаме съществуващите аргументи относно авторството. Можем да кажем заедно с Шекспир, че вече сме стигнали до същината на нещата. За авторството на тази книга има по-малко доказателство, от която и да е друга книга в Новия Завет. При други книги също има проблеми с авторството, но има някакви категорични доказателства и едно поне принципно съгласие за автора. Например, почти всички критици казват, че някой си Йоан е написал четвъртото Евангелие. За евреи няма такова съгласие. Мофат правилно посочва, че са много фигурите от Новия Завет, които са били посочвани като възможни автори на посланието към евреи. Аполос, Петър, Филип, Сила, Прескила, Варнава и Павел са били предлагани като възможни автори. Към списъка на Мофат можем да добавим Лука, Клемент от Рим, Аристон и Тит, всеки един от които също е бил възможният посочван автор. Човек може да избира от цялата тази поредица или да не избере нито един от тях, както прави Мофат. Той заключава, че авторът е бил една от онези неизвестни личности, с които ранната църква е била богата повече, отколкото ние осъзнаваме. Няма никакво абсолютно основание, освен предположение да се твърди, че повечето от горе споменатите могат да бъдат този автор, макар вероятността от тях за някой от тях да е по-голяма. Докато разглеждаме възможността някой от тях да е автор, Лука и Клемент лесно могат да бъдат елиминирани, тъй като едно сравнение между техния начин на писане и посланието към евреите разкрива разлика в стила, структурата и въздействието. Клемент цитира от евреи, а и неговите творби показват явни различия. За другите се знае толкова малко, с изключение на Варнава, че е невъзможно да се вземе решение за или против тях. Ще се спрем на Варнава в трите теории, които представяме тук. В ранната църква е имало три традиции относно авторството на евреи. Александрийската традиция подкрепя авторството на Павел. Африканската подкрепя авторството на Варнава. Римската и западната подкрепят идеята, че то е анонимно. На първо място Александрийска традиция. Климент казва, че неговият учител, вероятно Пантенос, обяснява защо Павел не е открил името си на своите читатели. Освен това заявява, че Павел е написал посланието на еврейски, а Лука го е превел на гръцки. Ориген следва Климент, но знаейки, че традицията на Александрия е критикувана, заключава, че авторът е известен само на Бога. До четвърти век традицията за авторството на Павел е добре установена в Александрия, Сирия и Гърция. Тази традиция преобладава до обновлението в науката. Лаодикийският събор от 363 година, както и Еразъм, също посочват авторството на Павел. Сред онези, които отричат тази традиция, са Ириней, Киприан от Картаген, Тертулиан, Кай и Новатус, презвитери на църквата в Рим. Калвин също не приема традицията, като казва: наистина не мога да открия никаква причина, която да показва, че Павел е негов автор. Лютер и Мол подкрепят авторството на Аполос. Така виждаме, че традицията е била, вероятно, точно толкова разделена в мнението си, както сме и ние днес. На второ място – африканска традиция. Тази традиция поддържа Варнава като автор на посланието към евреи. Тертулиан е бил водещият изразител в нея, тъй като отдава написването на това послание, без съмнение, единствено на Варнава. Това е най-изкушаващото предположение. Като че ли то подхожда на личността на Варнава? Той е бил левит, родом кипрянин, елинист по месторождение, но евреин по народност. Заинтересован от жертвената система, сподвижник на Павел, син на увещание, посредник и умиротворител между старото и новото. Цан заключава, че тази традиция възниква в монтанистските църкви и произлиза от Азия. Но тя е била изместена от Александрийската традиция, тъй като през 393 година съборът в Хипо отдава 13 послания на Павел, но през 419 година след Христа Картагенският събор отдава 14 послания на Павел, като включва евреи. Трето, римска традиция. Според нея авторът е анонимен. Според Риис, традиция за авторството се появява едва през 400-та година след Христа. Стефан Гобарос, пишейки през 600-та година след Христа, казва, че Ириней и Полит са отричали авторството на Павел. Посланието е било известно на Климент от Рим, а той не споменава никого като автор. Друго предложение относно авторството на посланието към евреи е споменато от Плъмър. Според него автор е законникът Зина. С това предположенията за авторът на евреи стават общо 13. Уважаеми приятели, тази вечер направихме някои почти научни изследвания и обобщения, като говорихме за различните традиции, които съществуват относно авторството. Говорихме за Александрийската традиция, за Африканската традиция и за Римската традиция. Дадахме някои предположения за датировки на посланието и вътрешни доказателства за авторството. В следващото предаване ще говорим за защита на авторството на апостол Павел. Бог да ви благослови!